Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається і то наживо програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю пана Сергія і всіх вас, слухачів.
Отож, дорогі слухачі, розпочався і в римокатоликів також Великий піст. Буквально два дні тому ми з отцем Петром Куркевичем говорили в цьому контексті щодо початку Великого посту у наших братів православних та греко-католиків, тому будемо переживати з вами цей ефір в такий спосіб, до чого ми маємо бути готовими, а саме до спокус, які, здається, набувають нової потужності саме в цей період часу. Отже, я правий в цьому плані чи ні? Як гадаєте, спокуси виростають в часі Великого посту?
Точно, точно думаю так, бо демони бачать, як християни виходять на пустиню і починають молитися, починають постити, починають воювати зі своїми гріхами, зі своїми вадами, пристрастями. Ну і це викликує спротив злих духів.
Отже, для того, щоб нам в цю пустелю не виходити беззахисними, що є тим найбільшим щитом, який миттєво показує різним нечистотам про те, що сюди не варто пихатися?
Я думаю, що дивлячись на приклад Ісуса, показаний в спокусах Ісусових, то Ісус боровся з демоном Словом Божим, при чому Словом Божим, котре було об'єктивно списане раніше. Це не було слово якогось натхнення, це не було якесь переконання внутрішнє, котрому таке виникаюче з натхнення, з якогось особливого навідування Духа, Духом Святим Ісуса, але Ісус опирається в цій пітьмі спокус, в цій пустині почуттів і може також відчуття присутності Бога в пустині, тобто Боже мій, чому ти мене залишив тут? Коли Ісус не відчуває можливо присутності Бога, залишається йому як єдина опора, єдине світло, єдиний щит, захист, власне, Слово Боже записане. І він тричі повторює написано. Тобто на кам'яних таблицях колись було написано. Слово Боже в Біблії, Слово Боже на лісточках, об'єктивно записано. Об'єктивне Слово Боже, доктрина.
Дуже гарно показано в двох Євангеліях, як нечистий приступав до Ісуса Христа, маю на увазі Євангелія від Матвія та Луки. Там сказано про те, отже, що Ісус Христос 40 днів постився, а потім зголоднів. Да? І саме після того, як Ісус Христос втратив певні ресурси, ну, скажімо так, чоловічі ресурси, людські ресурси, що все ж таки тіло в нього було від людства, саме тоді, коли він втомився, саме тоді, коли він захотів їсти, пити, коли оці всі інстинкти стали набувати певних високих рівневих відчуттів, саме тоді нечистий його підкараулив і став спокушати. Що наводить на думку, що сатана, коли ми в силі, він не так близько нас, і тільки коли ми ресурси починаємо втрачати, то починається його більш дія. От тому-то в мене і до вас запитання в цьому контексті. Як пройти цю дистанцію в 40 днів, не втрачаючи сил? Чи це взагалі реально для нас, для нашої людської плоті і нашого далеко не такого духа, як в Ісуса Христа?
Ну, ясна справа, що так інтенсивно постити, як він, то рекомендується тільки якимось вибраним, може, душам або людям, котрі випробовані вже в духовному житті, мають свого духівника і церква, якось на це погоджується, це є під якоюсь слухняністю духівнику церкві. Натомість так, то треба радше взяти собі скромнішу програму, ніж ця героїчна, котру прийняв Ісус Христос. Тобто ми є слабкі, і треба враховувати також свої кепські малі ресурси, ну, що не зможемо. Тим паче, що мало хто з нас може, так як він, відійти від суєти і зануритися в пустиню, в самотність і в бездіяльність, правда?
Ми читаємо в святих отців, що ці три спокуси, які переживав Ісус, це головні, можливо, спокуси для християнина. Спокуса владарювати, так, сатана саме цим спокушає, спокуса підкоритися нечистоті і спокуса мати певні блага. От зараз поговоримо про перший пункт – перетворення каміння в хліб. Тобто це якісь такі матеріальні блага, які становлять для нас життя набагато легше. Отже, якщо взяти цю спокусу, то коли ці матеріальні блага для нас дійсно є рушійними, ті, які порушують нашу душу, наше тіло і унеможливлюють наше потрапляння до Царства Небесного?
Тут думаю, що можна сказати так, що маємо користатися з матеріальних благ, тобто їжа, одяг, будинки, харчі, напої, а там всякі інші ще блага для очей, для вух, для шкіри. Маємо користатися цим так, як написано, як каже слово, котре записане, але котре також вийшло з уст Божих. Тобто маємо питати Бога. І тут Ісус в цій відповіді в 4 вірші у Матфія, в 4 розділі, бо спокуси є показані в 4 розділі так у Матфія, як і у Луки. Так що в 4 вірші у Матфія бачимо, що Ісус звертає увагу також на ієрархічність, тобто хліб ставить нижче, ніж слово, котре виходить з уст Божих. Так що перед усім маємо наїстися слова Божого, тобто також духа благодатного, а в другорядно хліба. Так що маємо питати Бога, яка інструкція, як користатися з цих матеріальних благ, де вони знаходяться в рейтингу, в ієрархії цінностей. І маємо поставити кожне благо на відповідньому місці в цій пірамідальній схемі.
Дорогі слухачі Радіо Марія, говоримо сьогодні про три спокуси Ісуса Христа в пустелі. Ну, а ви вже можете телефонувати, прагнемо, щоб програма була інтерактивною у нас, на всі чотири номери телефонів. Вони є такими 044-577-56-45 або 46, і далі мобільні 098-650-18-60, а також 093-320-3-73-18. Отже, пригадуючи подібні розважання папи Бенедикта XVI в своїй книжці «Ісус із Назарету», він говорив наступне, що часто країни, які є дуже розвинутими, вбачають допомогу для країн, так будемо мовити, третього світу в тому, щоб надати певні фінанси і певні благи, але не вбачають допомогою те, що називається вірна, там подати вірну науку, подати якісь інструментарії навчання, навчитися чомусь. І це б становило справжньою наукою, для справжнім благом для них. Ось, він каже, ось це і має на увазі сатана, що ось віддай одразу хліба, а не навчи, як бути, наприклад, без хліба, що, яка є гідна альтернатива. Ісус Христос в цьому плані якимось чином і відповідає. Він показує, що є тим справжнім хлібом. Отож, бо не фінансова допомога є справжнім хлібом, а навчитися та проєктувати самому те, що дає життєдайність. А в цьому контексті, дивіться, отже, переживаємо зараз вже третій рік війни, і так прагнемо, щоб нам там допомогли зброєю, дуже спрагнемо, щоб нам там Міжнародний валютний фонд сильно допомагав. А насправді, чому ми мусимо навчитися в цій ситуації? До чого нас Ісус Христос спонукає? В ідентичній ситуації з Ісусом Христом в пустелі, адже Україна зараз теж, можна сказати, на випробувальному терміні в пустелі знаходиться. Ваша думка яка?
Ну так, розумію, що аналогічно треба було би сказати, що зроби з цих камінів хліби означало би, що хай дадуть Україні зовнішню мілітарну допомогу через зброю, правда? Uh-huh. А тут Господь вимагає якогось процесу чекання, процесу навернення, процесу усвідомлення. No, dla mnie jest prosta rzecz. Pierwsza sprawa to kajacja władzy. Ja mierzę władzę ukraińską tak jak i każdą władzę, dużo prostej schemą. No, jest babulka, znają taką babulkę z rozpowiedzi, bo osobiście nie znają. Babulkę w Bojkiewskom selu, Bilia Hoszowa, która hołoduje i hołoduje, slipa, leży sobie pod przykryciem wszelkich kołdr i wszelkich, wszystkiego, co tylko mogła pokłaść na siebie, bo jest biedna i zamarzaje w niej woda i charciwne ma jest tylko odnośnie sobą bida. I teraz na przykład i takiej babulki, biorę sobie tę babulkę jak taki pokaznik, ja baczę jaka jest władza. No. Jak się rokami ona hołoduje i hołoduje, no to co tu kazaty pro władzę. Tak że pierwsze, co trzeba byłoby zrobić, to władza by musiała zmienić się, władza by musiała nawrócić się, poczaty robić dobro dla narodu. No tak jak teraz stało się w Polsce, ja chcę powiedzieć wszystkim, że w Polsce od roku, ponad roku, robi się duże dobre rzeczy. My jest zadowoleni, my jest szczęśliwi, że mamy tak władzę. To pierwsze od 1939 roku my mamy Polszczu. No. Ta Polszcza, jaka wynikła w 1989 roku, to była bolszewicka Polszcza, to była Polszcza niesprawiedliwa, Polszcza, w jakiej KGB korolowało i ludzie powiązani prosto Polski bolszewiki. A teraz mamy władzę, która zadbała pro naród i my wyczuli różnicę niż jednej i drugiej władzy. Także po pierwsze, zakończyć bolszewicką władzę i rozpocząć normalną władzę, która буде любити цей народ, котра... Ну, це перше. Друге, сам народ мусить навернутися. Не тільки в смислі до Бога, але також перестати робити аборти. Ну, як Бог має благословити, якщо воїнам нашим, щоб не загинули, якщо ці жінки, цей народ, котрий молиться за своїх воїнів, робить щодень більш жертв, ніж причиняють російські чи там проросійські війська. Так що, я думаю, що власне це є цей процес, що Бог не хоче відразу перемоги, Бог не хоче відразу дозброєння армії через чужі нації, але хоче, щоб Ісус почекав на Бога, щоб чогось навчився, щоб чимось пожертвував, і тоді Бог йому принесе хліб. І там Папа Римський в книжці файно каже, що Ісус почекає, хай собі почекає рік, два роки, і Бог йому дасть розмножити хліби і риби. І це, власне, буде цей хліб досита, що навіть ще в кошиках залишиться там 7 чи 12 кошиків, а потім ще хай Ісус почекає рік і дочекається євхаристійного хліба, котрий поширить по всьому світі. І сьогодні, дві години тому назад, ми в Красилові, багато хто з Панства в своїх оселях споживали цей хліб, котрий дав йому Ісусу дав Бог. Так що почекати, навернутися, довіритися Богові, зробити це, що потреба, тобто прийняти слово, котре виходить з уст Божих, прийняти цю волю Божу. Воля Божа є проста. Владо, змінюйся. Воля Божа є проста. Народи, змінюйся. Владо, сприяй бідним людям. Народи, перестань чинити аборти. І перестань робити торгівлю в неділю. І коли ви це зробите, no to Bóg wam przez jakiś czas dast chliby, a potem jeszcze kraści chliby. To dasz wam перемогу, a potem jeszcze sławu.
Ну що ж, отже, давайте послухаємо слухача. Цікава його думка. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
Слава віки Богу. У мене питання до вас, отче Петре. Якщо людина поручила близьку людину, якій вона ради дати не може, там внука, чи сина, чи брата, поручила Ісусу, сказала Ісусу, бери його в свою опіку, на свою дорогу. Як навчитися повністю довіряти і більше не плакатися перед Ісусом, що ти мені не зробив цього. Як навчитися? Навчіть, може, розкажіть, як це робити. Це перше. І друге, як позбутися осудження. Якщо людина мала цю звичку, цю хибу, а раптом у пості, вона повинна поволеньку позбутися. Навчіть, як правильно іти цим шляхом, щоб хоч трохи від осудливості позбавитися. Це я про себе конкретно вже кажу друге. Дякую, Отче, наперед вам.
Угу. Тож, довіра до Бога і як позбутися осудливості. Будь ласка, Отче.
Ну, коли віддаємо Богові когось, доручаємо Богові, то ми втрачуємо право до цієї особи. Коли доручаємо внука, то доручаємо Богові на все. Що Бог може його зробити кимось великим, а може його не зробити. То один сам Бог може дати йому добре життя або зле життя, може дати йому, тобто якесь бідне життя, може забрати йому це життя. Ну, і взагалі то так, ну, ми всіх віддаємо в руки Божі, бо кажемо, нехай буде воля твоя, а не наша, щодо внука також, щодо сина. Ну це може звучити жахливо, але а з другого боку, якщо ми знаємо, що Бог любить цього внука більш, ніж ми, що Бог має ресурси більше, ніж ми, що Бог що логікою, політикою Бога є довести цього внука до життя вічного, і Бог буде так маневрувати благодаттями, щоб, а також казнями, також карами, щоб цього внука довести до вічного життя, ну то якось спокійніше, бо розуміємо, що цей пан, котрому ми віддаємо, він добрий. А друге, це було, як позбутися осудливості.
Так.
Я, наприклад, в своєму житті трошки нагрішив. Може, не аж так драматично, може, не аж так багато, але достатньо, щоб поняти, хто я є. Що я є падоночок, що я є свинюшка, що я є... Я є укоханий Богом падоночок і укоханий Богом свинюшка. Ну. Укохана Богом свинюшка. Ну. Тепер, якщо я маю таке про себе добре і недобре слово, добре укоханий Богом, недобре свинюшка, падоночок, ну то чи придурочок. Коли я низько себе ціню, а одночасно знаю, що Бог мене цінить над себе, бо Бог свого сина не пощадив. Не заощадив, чи там як там, не спас, але на смерть видав за мене. Якщо з одного боку Бог мене катапультує над себе самого, а з другого боку я знаю, що сам себе, я є ніхто, то я є забезпечений трошки перед цим, щоб інших осуджувати. Чому? No, ja je padonoczok i ktoś wyjawił się padonoczką. No. Ja je pryduroczok, ktoś wyjawił się tupym. No, що мені робити? No, я не можу відбитися від своїх гріхів, а він не може від своїх. Легше прийняти, коли тим паче, що Бог, я можу зрозуміти, що, наприклад, він є більший від мене придурочок, чи там дурний, чи якийсь там грішний, нечистий, зрадливий і так далі. Але чому? No, бо мені Бог більш дав дитинстві, дав мені краще дитинство, заінвестував в мене віру. Я зростав в просторі віри, в просторі парафії, в просторі любові сімейної. Якщо Бог заінвестував в мене більш, тому я не мусив з такого дна підніматися, як він. Він, можливо, зробив більший подвіг, бо піднімався з так низького дна, що я би там ще досі на цьому дні залишився. Так що, одним словом, і свідомість, хто є Бог і що для мене зробив, і свідомість, ким я є сам, і свідомість, що я сам не можу себе змінити, розслаблює мене, коли бачу, що хтось також не може відбитися від свого дна, від своїх гріхів. І легше тоді прийняти, і спокійніше можна пити разом чай.
Угу. Ну що ж, отже, дякуємо за цю відповідь. Дорогі слухачі, телефонуйте, у нас ще хвилин 35 є в ефірі, а ми йдемо до другої спокуси. І він вивів його нагору високо, пише євангелист Лука. Він це нечистий, його це Ісуса Христа. І за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: «Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю, кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє». Отже, дуже цікава фраза, що він показав всі царства світу, і всі царства світу належали сатані. Ну, а ми ж знаємо з псалмів, зокрема 81-го, і слів 81-му псалмі говориться, що ви всі боги, да, але можете впасти до підніжку. І знаємо також, що апостол Павло, здається, казав, що всяка влада від Бога. І тут бачимо такий когнітивний дисонанс, тобто парадокс, що всі царства світу належать сатані, вся влада світу належить начебто сатані. Розтлумачте, будь ласка, наперед всього, що означає вся влада належить нечистому. Тобто виявляється тут на землі все, ну, якби не Боже, неможливо дійти до влади, не будучи благословеним саме від нечистого. Чи як розуміти цей епізод?
Треба було б на початку нам всім прочитати Святого Августина про царство Боже, книжку потужну, де він...
Да. Проград Божий називається. Проград Божий називається.
Так, так. Проград Божий. Угу. Так, перепрошую, про місто Боже, да, місто Боже, да. Uh-huh. Де він, чи держава Божа, не пам'ятаю.
О граді Божим, да. Якщо на російській, о граді Божим, да. Ну це місто, uh-huh. Да.
Uh-huh. Да, місто, але тоді було місто, держава, поліс, правда? Так що це означало державу, як панство, держава Божа. Не в такому нашому розумінні, бо це було поліс грецька. Так що місто було державою одночасно. No, tam właśnie Augustyn analizuje ci dwa poriadki, poriadok świtu cього, który je pod władą i satany, i Jezus nie pomyliaje się, kiedy każe, że kniaź cього świtu, władyka cього świtu. A z drugiego boku znajemy, że świt stworzony Bogom, znajemy, że struktura cього świtu to przyroda, prawa przyrody stworzony Bogom i jednym z takich praw przyrody jest władza. I teraz każda władza jest jakoś nadania Bożego, ale to w ogóle struktura władzy pochodzi od Boga. To anarchia, to jest bezbożnictwo, bo Bóg nie lubi anarchii ani w podróży, ani w simi, ani w cerkwi, ani w derżawi, nigdzie, ani w świti. Władza jest od Boga jak struktura. No ale czy każda władza jest bezpośrednio błogosławiona Bogom? Ja думаю, że i tu mamy znowu kategorię woli albo dopustu. Wola, to Bóg błogosławi cię wolę, cię władzę i postawy w jej. A dopust, to Bóg w zachali to protycji władzy, no ale z jakich przyczyn dozwolił, żeby ta władza, żeby ci ludzie mali władzę. No przykład, jest prosty, no posadźmy apostoła Pawła, który każe, że każda władza od Boga, posadźmy razem z Judą i Symonem, jego bratem makawejskim, a także z Mojsejem Jehypeckim i spytajmy, czy każda władza od Boga, jak tak, to czemu one rozpoczynali swoją rewolucję i czemu jak sam raz dojść do Mojseja, a ma być także Biblia każe Makaweje rozpoczęli ci rewolucję z błogosławienia Boga. Odnym słowem, struktura władzy, sam fakt, że istnieje władza, to jest zakon przyrody wpisany w naszą przyrodę, zakon od Boga, że istnieje hierarchiczność, że istnieje władza. Natomiast każda władza jest od Boga w sensie albo woli Bożej, albo dopustu Bożego. Kiedy jest wola Boża, to co jest dobra władza. Kiedy jest dopust Boży, to co jest zła władza, której wołodzie satana, no, ale Bóg dopuszczaje satanu, tyle złą władzę, żeby potrpili troszkę za nasze grzechy, tam nie wiadomo czemu jeszcze, ale także w sytuacjach krajnych Bóg może skazać, no teraz можете скинути цю владу, і це також буде від Бога, така революція, такий майдан, чи таке повстання може бути також від Бога.
Отже, ми маємо сприймати євангелиста Луку от саме в цьому епізоді і його манеру подання тексту як певна форма літературного зображення, да, що ось всі царства світу. Тому що якщо зосереджувати свою увагу на оцьому виразі словосполучення «всі царства світу», то начебто немає влади від немає влади у всьому світі, де б не було влади сатани. Чи це ж я кажу, що це просто така символічна форма вираження текстового матеріалу? Якщо друге, то все зрозуміло. Якщо перше, ну тоді моторошно стає.
Цілком можливо, що в якомусь плані, можливо, що в кожній владі сатана має свої там, свої три копійочки, свій відсоток, тому що кожна влада якось є невірна народу, є невірна Богові, іде на компроміс зі злом. І цей компроміс – це власне три копійочки сатани в кожній владі, навіть найбільш справедливої, навіть владі папської, чи патріархальної, церковної, єпископської. Тобто і папа може згрішити, чи, і єпископ, і патріарх. Так що це стосується також монастирської влади і кожної сімейної влади. Натомість можна так сказати, що тут сатана також може брехати. Тобто він взагалі-то брехун, і він, його брехня полягає, найхитріша брехня, коли він говорить 90% істини, а 10% брехні. Бо коли...
Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Щосереди прямий ефір о 21-й годині. Година трансформації свідомості у християнське русло. Тільки на Радіо Марія. Щосереди о 21-й. Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича.
Продовжуємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Дорогі слухачі, ви можете телефонувати. Сьогодні говоримо про три спокуси Ісуса Христа в контексті Великого посту. По аналогії ці три спокуси активізовуються в ці 40 днів цього періоду. Отже, будь ласка, продовжіть цю дуже цікаву думку щодо приналежності влади на землі сатані. Що ж це означає, направду?
Чим більш є гріха у влади, тим більш, думаю, керує сатана. Чим більш є чесноти, святості в цій владі, і справедливості, і милосердя, і правди, тим більш царює Бог. І тут пам'ятаємо, що влада, наприклад, Хітлера, це була майже цілковита влада сатанінська, чи Сталіна. No, ale na przykład władza teraz prezydenta Putina, czy tym bardziej nasza władza, no to nie skażę, że to jest dokładnie to same, co to było i Hitlera, czy u Stalina. No jest różnica, ale znowu na przykład porównaty władzę rosyjską teraz, czy ukraińską, na przykład z władzą Polski nynieszniej, na mój subiektywny pogląd, ale jaki potwierdzony obiektywnymi faktami. No to nie zawsze subiektywny, ale jaki bazuje na obiektywnych faktach, no to polska władza teraz to jest władza duże dobra i takoż porównujący z władą, która była raniejsza. No, dam przykład, że poprzednia władza była za związkami homoseksualistów, była za wedeniem gender polityki w dziecięcych sadoczkach i szkołach, była, sponsorowała pensje dla kahebistów do wysoty 20 tysięcy złotych w miesiąc, a dla dysydentów 2 albo 1,5 tysiąca złotych, to katy otrzymywali 10 razy większą pensję dejaki niż ich żertwy. No to moje pytania, co by mała być sprawiedliwość Boża, czy satanińska krywda? No satanińska krywda, znaczy popередня władza w Polsce, to była brechnia, to była krywda, to była niesprawiedliwość, to była władza bilsz satany, chociaż wyznawała dejaki cienności, ale wyznawała ich raczej tomu, żeby nie oburty suspilstwa, nie, raczej nie z czystego namiru. Także można skazać inodi wyraz, no, że ta władza bilsz wid сатани, а ця влада вже є більш від Бога.
А отже, дивіться, ще така одна фраза, якусь хотіли б обговорити в цій спокусі. Дуже цікаво вона звучить. Звучить вона так: «Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я даю, кому хочу її. А передано ким? Невже от Бог так от йому це все віддав? Він не сказав, що він завоював, що він взяв, що він видар, а передано, тобто буквально натримай сатано владу тут. Як ми маємо це розуміти? Знову ж таки, брехня сатани чи форма подана Лукою? Що це означає?
Тут в польському перекладі є не передано, тільки піддано. Тобі дам всю потугу і чуда цього. Це все, бо мені вони піддані і можу відступити, кому захочу. Тут в польському перекладі сатана не говорить, що йому хтось дав цю владу, тільки що ця влада не є дана, тільки піддана.
Тобто в його силі це, да.
Да, треба, і це було більш логічно, бо сатана хіба не признавався би, що Бог йому передав цю владу. Хоча може іноді для людини побожної то може би і так сказав. Він тут бреше, і бреше, що він отримав, якщо йти за вашим перекладом, що він отримав цю владу, то є брехня, бо не отримав, тільки украв. Бреше також, що все є йому піддане, бо хіба все ж таки не все. Ісус показує, що не все, бо сатана володіє бурю, яку Ісус може утішити. І також він не може передати її кому захоче, бо Бог може до цього не допустити.
Отже, що означає поклоніння сатані в сучасному світі? Питання таке ставлю, тому що світ сучасний, він не середньовічний. Ми вже не будемо так явно казати, що от сатана там чи там, що все це є нечистоти, да, що там і там є якісь чортики, що все от мракобіситься, і не будемо спалювати людей з іншими точками зору там на вогні. Зараз сатана є дуже скритим, да, він веде таку партизанську війну. Отож, бо де зараз є поклонінням і сатані, але в завуальованій формі. Не одразу це можна розпізнати і побачити.
Я чув такі свідчення з шоу-бізнесу, наприклад, чи з передусім шоу-бізнес, що багато хто з них входить прямо в поклоніння сатані. Тобто, бо бачить швидкі результати, його кар'єра зростає, зростає його популярність. Але ці особи з шоу-бізнесу дуже часто потім закінчують депресіями, а навіть самогубствами. То великі зірки естради чи фільму з цього шоу-бізнесу. Це саме знаємо, що в політиці бувало в прямому смислі поклоніння сатани, так як було, здається, у нацистів, у Хітлера, котрий мав своїх там ковдунів, котрий мав своїх шаманів. Натомість ясна справа, що тепер поклоніння сатани, бо то таке поклоніння, яке ти віриш, що сатана існує, і ти знаєш, що Бог тобі не дасть так просто влади, бо Бог тебе знає, а сатана може і дасть, коли ти йому поклонишся, коли увійдеш в якийсь союз. Так що, коли хтось вірить в міць сатани і в можливість співпраці, то він буде кланятися напряму, тобто входячи в магію, входячи в окультизм, в якогось заговори. Натомість, коли хтось не вірить або ледве вірить, то ясна справа, що його поклоніння буде, як бика назвали, завуальоване, буде не в прямому смислі, він буде кланятися сатані таким чином, що буде йти на компроміси зі злом. Ради політики, ради перемоги, ради успіху, ради успіху він буде йти на гріх, буде йти на компроміс. Буде йти на компроміс зі злом або навіть з гріхом. І це вважає поклоніння сатані.
А чи можна тоді ствердити, що сатана 2000-х, 21-го віку завуалювався в евтаназії, завуалювався в інвітро, в штучному заплідненні, завуалювався в гендері, завуалювався в гей-парадах, завуалювався в шоу-бізнесі, ну і ще в багатьох-багатьох подібних речах.
Не забувайте про церкву.
Що ви маєте на увазі, отже, багато хто взявся за рота в подиві? Що ж отець Петро має на увазі?
Ну, маю на увазі Ватикан, маю на увазі кожну курію, кожну парафію, кожен монастир. Але не тільки церква, домашня церква – це що? Це не церква також. Пам'ятаєте, де Євангелія показує найбільше? Де Євангелія показує сатану, котрого Ісусу не вдалося вигнати?
В синагозі.
Ні, там виганяв.
Євангелія там, де Ісуса не трошки не
зрозумів. Там також вигнав. Там також йому вдалося вигнати демонів. Вони пішли в свиней. Свині пішли...
Гадаринський, да. Це Гадаринський
піснувати. Так що там кругом Ісусу вдається виганяти сатану, але тільки в одному випадку йому сатану не вдалося вигнати.
Угу. Здаюсь, отже. Де це?
Дуже. Да, я сам тепер це відкрив, знаєте, в розмові з вами.
Дякую, так що ж ви не сказали? Це нечесна загадка, отже. Я не настільки можу пророче одразу зорієнтувати.
Знаєте, коли Юда Іскаріотський сидів на першій Євхаристії, тоді увійшов в нього сатана і з нього вже не вийшов. І зробив все, що хотів. І де це було? Це було
Тайна
в Ватикані.
Вечері, так.
Да, це було в Ватикані, це було в консисторії єпископської, це було в парафії у пароха. Один з кардиналів, Юда Іскаріотський, один з патріархів, під час Євхаристії, слухайте, і зрадник. Так що в Ватикані будуть такі кардинали, будуть такі патріархи, в патріархальних єпископських консисторіях і куріях будуть такі помічники єпископа, наприклад, і так далі, і так далі. І сходимо донизу, і може бути таке в сім'ї, що двох повстане проти трьох, трьох проти двох, і десь одна з цих групіровок буде знаряддям сатани, а друга знаряддям Бога. І це буде біле проти чорного в сім'ї. Так що тут ніхто не є вільний від цього.
Так, абсолютно цікава дуже думка, ідемо...
Але, знаєте, да. Ось так хочу, бо я вам перебив, в принципі, питання, забалувані сатани. Я хочу додати, крім церкви, хотів би додати так звану також психологію гуманістичну, яку я трошки зайнявся недавно, тобто це може навіть не Фрейд, але це точно є Юнг, це є Фром, це є Роджерс, це є Меслоу, це є сучасний коучинг, це є 90% сучасних модних трендів психологічних, течей психологічних і курсів психологічних, психотерапевтичних також. Це є так звана гуманістична психологія. Чому гуманістична? No, від слова, що це стосується людини. А чому вона є сатанінська? Тому що вона створює нову релігію, релігію горизонтальну, іманентну, релігію нетрансцендентну, не вертикальну до Бога, тільки релігію спрямовану до нашого его, до нашого я, культ нашого его. Культ нашого я, мета цієї релігії, причастя, екстаз цієї релігії, щоб ти себе почував щасливим, щоб ти себе почував задоволеним. Самозадоволення, реалізація своїх мрій, реалізація своїх можливостей, ніколи не реалізація відповідальності, не ніколи реалізація голосу сумління, волі Божої, абсолютно ні. Тільки реалізація свого егоїстичного, херметично відділеного з найзону комфорта, постав границі, будь асертивний. Культ свого его, забезпечення свого его, спроба відтворення раю, а навіть Царства Небесного навкруги свого его. І це, власне, є також завуалований сатанізм. Чому? Бо іди геть, сатано, бо ти говориш і пропонуєш це, що тільки людське, що чисто людське, а не це, що Боже. Чистий гуманізм – це є ядро і вступ, і ядро стержень сатанізму.
Угу. Ну і ще дуже багато всього можна перечислити, і цікаво було б зробити окремо отже програму на те, де зараз ховається і в чому зараз ховається сатана. І я думаю, що це одна з тем, можливо, нашої наступної однієї з програм, тому що дуже цікаво, як ви кажете, от в розмові з вами до цього дійшов. Ну що ж, ідемо далі. І повів його, сказано в Євангелії від Луки, в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив та й каже йому: «Як ти, син Божий, кинься звідси додолу, бо написано: він накаже про тебе своїм анголам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги». А Ісус відказав йому у відповідь: «Сказано: не спокушай о Господа Бога свого». І диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від нього до часу. Отже, в яких випадках ми можемо спокушати Ісуса Христа? Ну, сатана це робив свідомо, а ми, можливо, можемо робити несвідомо, просячи в нього якихось, не знаю, знаків, можливо, підтверджень. От зроби мені те, а я тоді зроблю те. Чи це є щось подібне до третьої спокуси, яку являв Ісусу нечистий?
Думаю взагалі, що можна би навіть так поділити це на, наприклад, на поназивати ці спокуси так, що перша – це для матеріаліста-атеїста спокуса. Друга спокуса – це для людини, котра вже зрозуміла, що існує потойбіччя, що існує духовний світ, і вона готова на магію, і тому сатана говорить: «Віддай мені поклін, і будеш мати ефект». Mm-hmm. Тобто поклоняйся мені через спіритизм, через всяке шуру-буру, через все, що духовне, але чого немає в церкві, все, що духовне, але цього немає в Євангелії. Тобто переходи на темну, на темний бік сили, іди до темної сили в потойбіччі. А третій абзац – це вже коли людина поняла, що не туди залізла і тепер дійшла до Єрусалима, святого міста, до церкви, бо церква – це Єрусалим. І вже не хоче бути ані атеїстом, матеріалістом, ані не хоче шукати поради чи отримувати ефекти від темної сили, бо бачить, що це до добра не веде. І тут кидається в релігійність і, наприклад, в харизматичність чи в якийсь такий радикалізм. Але в цьому є ще якісь судорги, в цьому є якісь такі нездорові спазми. І так як раніше ця особа хотіла, щоб було так, як вона хоче, так і тут в цій релігійній стрефі також вона хоче, щоб було так, як вона прагне. І свою волю далі ставить понад волю Божу. Не в смислі, що Бога нема, а я матеріаліст, не в смислі, що Бог може є, але я йду до сатани, як в другому абзаці, і в першому, і в другому, але тут ставить свою волю понад волю Бога. І Бог кличе їй: будь скромним, не світис, не роби спектакулярних чудес, не прагне слави людської, не прагне від разу здобути похвалу від натовпу і здобути від разу послуг у натовпу, тільки тримайся, будь в тіні, тримайся скромності, будь попелюшкою, будь попелюхом. І така є воля Божа. Ця особа, хоча вже віруюча, хоча вже там причащається, сповідається, вона там молиться, але вона все рівно має в собі цю спазматичність, якусь цей неспокій сердечний, і ставить свою волю понад волю Бога і каже, і молиться, і каже: Боже, побогослови мене, бо я тепер кинуся донизу, побогослови мене, бо я тепер роздам моє майно і дам бідним, побогослови мене, бо я тепер ризикну з таким, а не іншим відом евангелізації, чи зроблю інший великий подвиг, побогослови мене, бо хоча у мене цукровий діабет, то я тепер не буду нічого їсти, майже нічого пити 40 день, і ти маєш обов'язок мене тут утримати, щоб мені ніяке падіння, ніяка рана не була в перспективі. Ну, а Бог каже: «Ну, це твоя надмірність, це твоя погординя, амбіціозність, це, що ти надуте своє я і свою волю понад моє виносиш. Що з цього, що ти молишся, що з цього, що ти хочеш постити, що ти хочеш мені служити, але ти хочеш мені служити так, як ти хочеш, а не так, як я хочу». І це є провокувати Бога, вимагати від Бога благословення, вимагати від Бога співпраці, але на умовах не Божих, тільки своїх. І Бог не гарантує цього і, власне, каже, не будеш мене рахувати офіціантом, не будеш мене Бога рахувати твоїм слугою, я не є твій офіціант, я не є твій слуга, це ти є мій офіціант. Це... І не буде так, як ти хочеш, пригай з третього поверха, я тебе не утримаю в повітрі і помреш, загинеш. Роздай майно, але я тебе до цього не кликав. Почне постити помимо хвороби міцно, але з'являться кома або якісь там інші моменти, приступи, бо я тобі не обіцяв нічого, бо я цього не хотів. Просто ти реалізуєш свою волю, тільки вже не в матеріалізмі ateistycznym, не в magii czarnej, ale ty, czy tam białej, ale realizujesz teper w ramkach duchownego życia, w pryncypie korektnego, realizujesz dalej swoją wolę, spokuszajesz mnie.
A dawajte, otcze, posłuchajmy naszych słuchaczów. Sława Jezusu Chrystu. Mówić, будь ласка, в прямом ефірі.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Слава Господу Богу.
Так, назвіться, будь ласка.
Олександр.
Дуже приємно.
От, якщо можливо, на російській мові.
Будь ласка.
Ось я трохи не розумію, як це так, що він, сатана, осмілився підійти до Господа Бога. І, ну, приклад той же Гадаринський, коли от той біснуватий, то сатана злякався і попросив, щоб Господь його в стадо свиней, а тут він, наоборот, його і скушає Господа Бога. Це перше. І по-друге, що це означає, що він відійшов до часу? Це він знову колись збирається прийти і скушати Господа Бога? Чи як це розуміти?
Угу. Добре, але в ясність несемо. Гадаринський біснувати був вже після пустельних спокус. Да. Будь ласка, отже.
По-перше, Ісус може робити, що хоче. Ісус може приказувати, Ісус може собі дозволити порозмовляти. Чому він собі дозволив, щоб його спокушав сатана? Бо Дух Святий цього хотів. Тому сатана спокушав не Бога Ісуса, не Ісуса як Сина Божого, тільки сатана спокушав Ісуса як Сина Марії, як Сина Людського, Сина Чоловічого, як людину. Syn Boży dozwolił, Duch Święty dozwolił, Otec chotił, bo Jezus ma wziąć na siebie nasze boliaczki, a jedną z naszych boliaczek jest pokusy. Ma wziąć na siebie kiepski z naszej kondycji, a jedną z kiepskości jest właśnie ci halawni nasze dialogi z satanoi. To po pierwsze. Po drugie, tu znajdę, jakby podzwyczaj się також тобто в Ісусі, Ісус взяв на себе мої спокуси, котрі будуть сьогодні вночі, і завтра зранку, і завтра до вечора, і він їх подавав. І святий Августин каже, що він взяв всі спокуси наші і вже їх подавав. Тому християнин, коли буде тебе спокушати сатана, то ти можеш перепригнути в часі і опинитися внутрі Ісуса Христа і подавати. В тілі Ісуса Христа ти можеш подавати цього спокусника, бо Ісус вже за тебе це зробив. Тільки хай буде тобі товаришувати віра і Дух Святий, котрий тебе в часі і в просторі перекине швиденько, і ти можеш перемогти кожну спокусу, бо можеш опинитися в Ісусі Христі, одягнутися в Ісуса Христа переможця. Але це перше. Тобто Ісус спеціально допустив. Але друге, що і Лука, і Матвій, у Матвія є так, що Ісус приходить до хрещення, небо відкривається, Отець там його вітає, Дух Святий спускається, і Ісус входить в пустиню, де приступає спокусник. Це є райська сцена, тобто після хрещення у Матвія Ісус входить в рай, небо відкрите, дух там, то-то-то. І що було в раю? Ну, в раю після розмов з Богом, виліття Духа Святого і так далі, з'явився в третьому розділі, з'явився змій. Ну і тут також з'являється змій, тільки що інакше, ніж там, тут він є подаваний, там він розмовляв з Євою, тут він розмовляє з Ісусом, з Адамом, з другим Адамом, і він буде подаваний. А ми, які читаємо це, ми є в ролі Єви, але про це зараз. Натомість у Луки є так, є хрещення, потім є родовід Ісуса, котрий підкреслює, що Ісус є сином Адама і є сином Божим в 38-му вірші 3-го розділу. Тобто так, після хрещення небо відкривається, Дух Святий сходить, голос лунає, Ісус є сином Адама, є сином Божим, є другим Адамом, і тому, будь ласка, тепер входимо в розмову Адама зі змієм. А де Єва? Питання, де Єва? А Євою це є пан Сергій Іваніцький, котрий, читаючи це, і також це є пан Олександр з Вінниці, і я, і всі жінки, і всі чоловіки, і вся церква, ми наречена Ісуса Христа, ми є Єва, котра читає і мовчить. Розмовляє з сатаною Ісус, Адам, а Єва, церква, мовчить. Так повинно бути в раю. Але там матріархат український переміг. І тому Єва розмовляла. І закінчило все як завжди в таких ситуаціях. Тепер другий Адам не допускає Єви, тільки сам розмовляє з сатаною, а потім звертається до нас і каже, бачите, ви, котрі мовчали і читали мовчки цей текст, ви прислуховувалися моїй розмові з сатаною. Ось, Єво, я, новий Адам, пропоную тобі так з сатаною розмовляти і буду в цій розмові з тобою.
Отже, ну що ж, дякуємо. На завершення таке запитання. Бачите, Ісус Христос всі три спокуси переміг, але нам часто не вдається перемагати за піст, от щось подібне. Постійно ми перебуваємо, як наша пані Марія казала, і в спокусі обсудження і в різних інших спокусах нам важко і доводиться доволі часто підійматися. Розкажіть нам, будь ласка, отче, коли переживаємо в часі посту чергове падіння, що робити? Тому що коли ти впав один раз там на скількись то часу, то це ще переживається більш-менш спокійно, але якщо ці падіння є регулярні і на ногах уже рани, і ссадини, і синяки, то підійматися дедалі важче. Що б порадили ви в таких випадках? Це буде знак оклику нашого сьогоднішнього ефіру. Будь ласка, отже.
Звідки про цю спокусу, про ці спокуси, про цей діалог, і що там Ісус, як там Ісус мантрував, які слова повторював, можливо, декілька годин, як в Гециманському саду, про цей хліб, про цей поклін і про це, що не буде спокушати Господа. Він мантруючи певно, відповідав сатані і самого себе якось так тримав в спокою. Звідки взагалі Матвій це знає і Лука? Лука це знає від інших апостолів. А Матвій це знає, бо сам чув Ісуса, котрий певно якось ділився з апостолами своїм перебуванням, своїм досвідом пустині сорокоденної. Тим чином можна сказати, що і апостол Петро почув Ісуса. Ісуса, котрий говорив, що бачите, я переміг сатану і цього вам бажаю. І Петро через 3 роки, коли Ісус каже, слухайте, тримайтеся якось, бо незабаром прийде велика спокуса, велике цунамі, землетрус, і вас повалить на землю, і всі розбіжетеся. А Петро каже, ні, я зможу, я подолаю цю спокусу. Ну і знаємо, що Ісус йому каже, не подолаєш. Таким чином і нам Ісус каже, слухайте, перед цим, як подолати спокусу, то я вам кажу, що ви не подолаєте цих спокус. Так що нехай Петра і нас заспокоює, що Господь знає, що будемо грішити. Він знає всі гріхи наперед, які ми зробимо, всі наші падіння. І Господь каже, слухай, ти згрішиш цим ще не один раз. І знаком, що я тобі це пророкував, є це пророцтво тепер, але також півень. Півень двічі, а Петрик тричі мене відречеться, а півень двічі заспіває. Півень двічі, Петрик тричі. Це буде для тебе знаком, що я до деталів знаю твій гріх. Ти будеш грішити сексуально. Я знаю, о котрій годині. Я знаю, в якому приміщенні. Я знаю, з ким. Я знаю, з якими думками. Я знаю все. Ти будеш грішити плітками. Боже, я знаю, з ким. В яких словах, як піде від слова до слова, скільки кісточок промиєш комусь. Цей півень означає, Ісус знає до найменших дрібниць, як буде виглядати історія наших падін. Це повинно нас розслабити, це повинно нас якось трошки успокоїти. Петро що далі робить? Коли півень заспівав, Петро собі пригадує і вибігає назовні і гірко плаче. Що ми повинні зрозуміти? Ми повинні зрозуміти, Господь знає про моє падіння, завдалегідь, коли мене сотворював колись, знав, що я сьогодні впаду в цей гріх. Завдалегідь споконвічно знав. Тому для нього не страшна ця новина. Для нього, ну може страшна, але це не новина. Страшна, але не новина. Страшна скука для нього, бо він це знав споконвічно. Це повинно розслабити, але з другого боку також він очікує від мене гіркого плачу. Що з цього, що він знав? Ну я тепер мушу якось обмитися. Дар сліз, ну, каяття, жал, самота. Плакати, себе топтати, себе ні за що мати, а Господа за усе мати. І потім Петро дочекається Петро через 2-3 дні, що Господь до нього прийде, а ми дочекаємося через 2-3 години, що Господь до нього прийде в ексклюзивної зустрічі воскресенської, десь після обіду, в день Воскресіння, а після 2 тижнів не тільки вже, що нам простить, але через 2 тижні в третій великої зустрічі пасхальної спитає нас, ну то що, любиш, окей, паси, і молодець, і тримайся, я є з тобою, йдемо вперед.
Амінь. Це був отець Петро Куркевич, програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Говорили сьогодні про 3 спокуси Ісуса Христа в пустелі. Отже, від обличчя всієї родини радіо Марія, яка слухала цей ефір, велика вам подяка і до нових зустрічей в ефірі.
Марія також молодець. З Богом.
Slow!